Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Birinchi noyabr juma kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy dasturimizda. Muhabbat. Tushda bir-biriga yetolmagan oshiq va ma'shuqa o'z joniga qasd qildi. So'nggi chigitgacha. Jizzaxda kollej talabalari yana paxtaga haydaldi. Yangilari. Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida mamlakat oliy rahbariyatiga oid ma'lumotlarni oshkor qilishdan to'xtamayapti. To'rt yo'lda gaz yo'q deb yolg'on aytishdi. Bu bayonot erkin mikrofonga murojaat qilgan O'roz Durduniki. Qurultoy davra suhbatining bugungi sonida Gulnora Karimovaning Twitterdagi bayonotlaridan kelib chiqib, O'zbekistonning jilovi yaqin orada boshqa odamning qo'liga o'tadimi degan masala atrofida gap bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni birozdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi o'ziga nisbatan suiqasd uyushtirilganini iddao qilmoqda. Shu kunlarda tashqi dunyo bilan faqat Twitter sahifasi orqali muloqot qilayotgan Gulnora Karimova juma kuni meni zaharlashmoqchi bo'lishdi, simob kabi og'ir metal bilan Xudoning irodasi bilan meni ag'darisha olmadi degan yozuvni qoldirdi o'z sahifasida. Prezidentning qizi suiqasd qachon uyushtirilgani yoki uning ortida kim turganiga oid taxminlarni aniqlashtirmadi. Karimova o'tgan hafta o'ziga nisbatan O'zbekiston bosimlar boshlanishi sababli Twitter sahifasi orqali davlat hokimiyati vakillari, jumladan prezident otasiga doir fikrlarini bayon qilib kelmoqda. Hafta boshida otasini sobiq sovet diktatori Iosif Stalinga qiyoslagan Karimova so'nggi tweetlarida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni davlat hokimiyatini egallashga harakat qilayotganlikda aybladi. Gulnora Karimovaning tweetlarida uning otasi bilan aloqasi buzilganiga doir ishoratlar ham bor. Uning yozishicha otasi Islom Karimovni kimdir yosh bolada yaldamoqda. Gulnora Karimova bilan davlat rahbariyati o'rtasidagi mojarolar ga oid taxminlar o'tgan hafta prezident qiziga qarashli 4 ta telekanal va 3 ta radio kanal yopib qo'yilgani va unga qarashli ko'p million dollarlik bank hisob raqamlari O'zbekistonda ham muzlatib qo'yilgani ortidan yanada kuchaydi. O'zbekistonda bir necha kun avval boshlangan yonilg'i taqchilligi keskinlashmoqda. Toshkentdagi ayoqishlar oldida benzin kutib turgan mashinalar navbati bir necha chaqirimga cho'zilib ketganini ko'rish mumkin. Viloyatlardagi ayoqishlarda esa bir necha kundan beri yonilg'i deya yo'q. Ozodlikning Farg'onadagi manbasi 31 oktyabr kuni 1,5 litrlik baklashkadagi benzinni 12 ming so'mga sotib olganini gapirib bergan edi. UzGazol shirkati rahbariyatiga yaqin manbaning aytishicha, bu shirkatning poytaxtdagi 20 ga yaqin ayoqchidan 4 tasigina ishlamoqda. Xalqaro xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri mamlakat razvedka xizmatlari amalga oshirgan kuzatuv dasturlarining ba'zilari haddan ortiq nomaqbul bo'lganini tan oldi. Payshanba kuni qilgan chiqishida Kerri shu bilan birga josuslik harakatlari terrorchilikka qarshi kurashda muhim ekanini ham qo'shimcha qildi, lekin ma'lum quyushqonlar bo'lishi kerak deya e'tirof etdi davlat kotibi. Kerri o'zi va prezident Barak Obama uchun AQSh Milliy xavfsizlik agentligi dunyo bo'ylab kuzatuv dasturlarini amalga oshirganiga doir xabarlar kutilmagan holat bo'lganini ham tan oldi. MXAning sobiq xodimi Edward Snowden sizdirgan ma'lumotlar Qo'shma Shtatlar ittifoqchilarini g'azablantirgan. Isroilga tegishli harbiy uchqichlar Suriya hududiga hujum qilgani aytilmoqda. Tel-Aviv bu xabarlarni inkor qildi. Xabarlarga ko'ra, payshanba kuni Isroil harbiy uchqichlari Suriyaning Latakiya port shahri yonida joylashgan harbiy bazani nishonga olgan. Suriya muxolifat kuchlariga ko'ra, mazkur bazada Rossiyada ishlab chiqarilgan raketalar saqlangan.
Kunning informatsion manzarasi bilan Farrux Yusufiy tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Namangan viloyat Chust tumanida 21 yashar Sardor Nuriddinov va 17 yashar Shamsiya Rasuljon qizi 18 oktyabr kuni o'z joniga qasd qilgani bugungi kelib ma'lum bo'ldi. Marhumlar qoldirgan maktubga ko'ra, ularga birga bo'lishga imkon berishmagani uchun ham o'z jonlariga qasd qilgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Namanganning Chust tumani Ko'prik Varzik mahallasida istiqomat qilgan 21 yashar Sardor Nuriddinov va Do'zanda mahallasida yashagan 17 yashar Shamsiya Rasuljon qizi 18 oktyabr kuni Dehqonobod qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi tashlandiq garajda o'z jonlariga qasd qildi. Bu haqda xabar bergan Ozodlikning Chustdagi manbasiga ko'ra, yigit bilan qiz garajdagi to'sinlardan biriga o'zini osgan, oyoqlarining tagiga esa g'isht qalagan. Ozodlikning Namangan viloyatidagi huquq-tartibot idoralarida ishlaydigan manbasi shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi. Uning aytishicha, ikki marhumning cho'ntagidan bir xil husnixatda yozilgan "Biz bir-birimizni sevardik, bu dunyoda birga bo'lolmadik, endi narigi dunyoda birga bo'lamiz, bizni kechiring ona" deb yozilgan maktub topilgan. Manbaga ko'ra, Sardor Nuriddinovning Rossiyaga ketish uchun 19 oktyabr kuniga poyezd chiptasi bo'lgan. Sardor ishsiz bo'lib, har yili Rossiyaga mardikorlikka borib kelgan. Shamsiya Rasuljon qizi esa Namangan shahridagi kollejlardan birining birinchi kurs talabasi edi. Manbaga ko'ra, Shamsiya yigit yashagan qishloqda paxta tergan. Ozodlikning Chustdagi manbasiga ko'ra, yoshlarning birga bo'lishlariga ota-onalari qarshi bo'lganligi, ularning o'z jonlariga qasd qilishlariga sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ikki oshiqning jasadi Dehqonobod qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi qabristonga yonma-yon ko'mildi. Mazkur voqea yuzasidan Namangan viloyati prokuraturasi tergov olib bormoqda.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Jizzaxda kollej talabalari va o'qituvchilar yana paxta terimiga haydaldi. O'tgan hafta yotoqlik paxtadan qaytarilgan Jizzaxdagi Aysar kollejlarining 2-3 kurs talabalari mahalliy hokimiyat buyrug'i bilan yana dalaga haydaldi. Ayni paytda 2 noyabrdan boshlab rasman bir haftalik ta'tilga chiqadigan maktab o'qituvchilariga ham kanikulni ko'ngilli ravishda paxta dalasida o'tkazish haqida buyruq berildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning Jizzax ta'lim tizimidagi bir-biridan mustaqil manbalari butun viloyat bo'ylab tuman, kollej va maktablarida yangidan paxtaga ommaviy safarbarlik e'lon qilinganini bildirdilar.
Qaytib bo'lishdi hammasi. Men boshlatdan yana hammam yana paxtaga aylashdi. Ha, 3 kunga deyishdi, lekin hali kim biladi? 3 kunga kim berishini xudo biladi. Hokimiyat beradi, boshqa kim haydalardi. Haydaydigan tashkilot yo'q, faqat shular haydaydi, shu paxtaga. Rasman bajardi, hammasi. Paxta hali bor. Ha, nomiga. Odamga havochilik ketganligi uchun shular bo'lyaptilar. Havo ochilib, havolar issiq, hozir birik yo'q,
deydi Ozodlik manbalaridan biri. Ozodlikning Jizzaxdagi yana bir manbasi ayni shunday paxtadan qaytarilgan maktab o'qituvchilarining ham 2 noyabrdan yana dalaga haydalganini bildirdi.
Maktablarga shu norma qo'ygan, shuni bajaradilar deyaptida. Birik qoldim 5-gacha dedi, mana 10-gacha deyaptida. O'qituvchilar bo'lib jo'naysan deyaptida. Kecha bir kishi ma'lum qildi, endi bugun 100% paxtaga borasan deyaptida. O'qish ko'p to'xtagan yo'q, masalan, avval paxtaga borgan paytda o'rindosh jo'natganda o'qituvchilar ishlagan. Bir kun oldin javob berib, boyagi o'rindoshlar ham kelib qo'yuvdi. Bir sovuq chiqdi-da, kecha kun ochilgandan keyin endi yana borasizlar deyaptida. Ba'zi bir maktablar erkaklar ketyapti, ayollar qolyapti. Kelishmagan 100% ketadi deb turibdi. Yuqoridan rayondan kelyapti, hokimiyatdan kelyapti. Kanikul beradi-ku, shu bahona qilyapti-da. Ikkinchidan kanikulda o'qituvchiga. Kollej institutlari qaytganda ular yana qaytadan boshlatdan qaytaryapti-da joyiga.
Deydi paxtaga jo'nash haqida buyruq olgan o'qituvchilardan biri. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiylari Jizzaxda o'qituvchilarning vazirlik bilan muvofiqlashtirilmay turib yana dalaga haydalganidan bexabar ekanliklari, ammo bunday jarayon tafsilotlarini o'rganib ko'rishlarini bildirdilar. Ayni paytda vazirlikning Ozodlik suhbatlashgan mutasaddisi paxta jarayoniga oid barcha qarorlarning hokimiyat tomonidan qabul qilinishi va bu mavsumda maktablar ustidan nazoratning mahalliy hokimiyat egalari qo'liga o'tishini tan oldi. O'qituvchilarning qachon paxtaga chiqarilib, qachon qaytarilishi bizning vakolatimizda emas. Ammo bu yil o'quvchilarning paxtaga chiqarilmaganini sizga aniq ayta olaman, dedi Xalq ta'limi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylari ham Jizzaxda hali 18 yoshga to'lmagan va ham xalqaro, ham mahalliy qonunlarga ko'ra bola hisoblanadigan kollej o'quvchilarining yana yoppasiga dalaga qaytarish jarayonidan bexabarliklarini bildirdilar. Ayni paytda vazirlikning Ozodlik muxbiri suhbatlashgan vakili gap birinchi chorak yakunlaridan so'ng boshlanadigan ta'til haqida ketayotgani va bu kanikulda o'quvchilar ko'ngilli tarzda yoxud ota-onalar qarori bilan paxta terishlari mumkinligini ta'kidladi.
Yo'q, hozir xabar kelmadi. O'zi aslida biz bilan hamkorlikda o'sha hal qilishga ham narsani o'zligicha qila olmaymiz narsa. Naqa xabar kelmadi. Dars jarayonida biz bilan maslahatlashadi. Yordam sifatida chaqirsa bo'ladimi? Ota-onalarga shu paxta nimasi yordam.
Dedi O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylaridan biri. O'zbekistonda hali 18 yoshga to'lmagan o'quvchilarning hamon paxta terayotganini mamlakatdagi rasmiy va yarim rasmiy axborot portallari ham tasdiqlamoqda. Paxta yig'im terimi mavsumi yakuniga yetib, shaharlik yordamchilar uyga qaytayotganiga qaramay, uychi qishloq xo'jaligi kolleji o'quvchilari tajriba maydonchasida har kuni tinmasdan 60-70 kilogrammdan paxta topshirishmoqda, deb xabar berdi 1 noyabr kuni O'zinform axborot portali. 2013 yilgi paxta rejasi 21 oktyabr kuni rasman bajarildi deb e'lon qilindi. 25 oktyabr kuni esa O'zbekiston prezidenti mamlakat paxtakorlarini 3,350,000 tonnalik xirmon bilan tabrikladi. Ayni paytda bu yil O'zbekiston dalalarini xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari ilk bor kuzatishga muvaffaq bo'ldilar. Ular mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanish vaziyatiga oid o'z tadqiqotlarini o'tkazib, kuzatish xulosalarini 5 noyabr kuni keng jamoatchilikka e'lon qilishlari kutilmoqda. O'zbekiston rasmiylari yillardan beri paxta mavsumida 18 yoshga to'lmagan bolalarning majburan dalaga haydalishiga oid mustaqil manbalar ma'lumotlarni inkor qilib keladilar. Ayni shunday inkor 2013 yilning 29 oktyabr kuni O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov tomonidan yana bir bor takrorlandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mita yig'inida so'zlagan Akmal Saidov mamlakatda 2 yildan beri birorta bolaning paxta dalasiga chiqarilmaganini iddao qildi.
В Узбекистане в 2012 году 4,3 миллиона школьников, ни один из них не был привлечен на сбор хлопка. Это пишет ЮНИСЕФ. Это не мы пишем. А вы откуда взяли? 1,5 миллиона студентов, школьников были привлечены на хлопок. Говорит, 3 месяца продолжается хлопок. В этом году мы хлопок собрали за 35 дней. В прошлом году за 30 дней.
Это jumladan O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov 29 oktyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi idorasida bo'lib o'tgan yig'inda jumladan.
Yigirmanchi oktyabrdan boshlab siquvga olina boshlagan prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaning deyarli barcha biznes obyektlarida taftish ishlari davom etmoqda. Shu paytgacha o'zi xon, ko'lankasi maydon bo'lib kelgan Karimova xonim barcha teleradio kanallari, kafe restoranlari yopilib, nazoratida bo'lgan boshqa biznes tarmoqlari ham falajlangan bir paytda o'zining yagona yupanchi sifatida Twitterdan foydalanmoqda. Har kuni deyarli 24 soat davomida bitik qoldirayotgan Gulnora Karimova o'z tweetlari orqali shov-shuvga sabab bo'ladigan ma'lumotlarni ham oshkor qilishdan to'xtamayapti. Jarayonni Gulnora Karimovaning tweetlarini mehribon kuzatyapti. Bugun nimalarni yozdi Gulnora Karimova? Marhamat.
Rahmat, Sarvar aka. Biz mana shu Gulnora Karimovaning Twitterdagi sahifasini kuzatish uchun Ozodlik saytida yangi live blog, ya'ni jonli blog tashkil qilganmiz. Demak, tinglovchilarimiz mana shu joyda ham kuzatishlari mumkin. Demak, hozir men asosiy Gulnora muhim bayonotlarini tilga olib o'tsam, Gulnoraning eng asosiy bayonotlaridan biri uni zaharlashmoqchi bo'lgan haqidagi o'zi qoldirgan xabar bo'ldi. Ya'ni Gulnora Karimova meni smobga o'xshagan og'ir metal bilan zaharlashga harakat qilishdi. Xudoning xohishi bilan meni oyoqdan yiqita olganlari yo'q, lekin hanuz davolanyapman, deb yozdi Karimova xonim. Lekin bu ishni qachon, qayerda va kimning tomonidan bo'lganini ochiqlamadi. Keyin yana bitta asosiy nimasi Gulnora Karimovaga diktatorning qizi sifatida bir savollar bo'ldi. Ya'ni diktatorning qizi sifatida o'zingizni qanday his qilasiz? Qanday bo'lar ekan diktatorning qizi degan savollarga ham Gulnora Karimova javob berdi va jumladan bitta javobida shunday deb yozdi: "Hech qachon o'z vijdonimni sotmayman va shunday ekanimdan baxtiyorman" degan javobni berdi. Lekin aynan o'sha
vijdonining nima aloqasi bor ekan?
Endi bilmadik uni. Bu ham noaniq. Bu yerda ma'lumotlar bor, lekin to'la ochilmagan, ma'lumotni uch chiqarib qo'yilgan, qolganini taxmin qilishingiz mumkin bo'lgan nimalar. Keyin Gulnoraning
kecha nimaga Rustam Inoyatovga oid bir narsa yozganida, boshqa bir oliy rahbariyat a'zolaridan boshqa birontasi haqida yozilgan yo'qmi?
Yo'q, oliy rahbariyat haqida emas, lekin o'sha hozirda Rossiyada yashayotgan o'zbekistonlik oligarx Alisher Usmonov haqida bir ilmoqli gaplar bilan tweet qoldirdi. Ya'ni Gulnora Karimovaga sizni otangiz urgani rostmi? Ya'ni keyingi paytda o'sha Usmon Haqnazarov tomonidan e'lon qilingan maqolalarda Gulnora Karimovani otasi prezident Karimov urgani haqida xabar berilgandi. Shu xabardan kelib chiqib bitta Twitter foydalanuvchisi otangiz sizni urgani rostmi deya savol berdi va bu savolga Gulnora Karimova javob berib ushbu gap so'zlarni marazm deya atadi va bu kabi tuturuqsiz gaplar kimgadir foyda keltiradi deb o'ylab ko'rganmisiz deb savol berdi va o'sha savolga o'zi javob berdi: "Bu kabilar bir qancha bo'lishi mumkin. Ichimizdan chiqqan provokatorlardan tortib taniqli publitsistlaru Usmonovga o'xshagan zamonaviy oligarxlargacha" degan bir ilmoqli bir nima deymiz.
Endi bu tweetdagi Usmonov Alisher Usmonov bo'lishi ham mumkin, boshqa Usmonov bo'lishi ham mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin,
lekin oligarx va o'sha zamonaviy oligarx degan bir fikr bildirildi. Keyin bugun paydo bo'lgan xabarlardan bittasi Gulnora Karimovaning qo'shiqlarini radio kanallarda qo'yishga taqiq borasidagi bir xabar paydo bo'ldi. Vodiy Sadosi radiosining DJ'si Saidola Isroilov bugun ertalab Gulnora Karimova Twitter sahifasida bir tweet xabar qoldirdi va sizni qo'yish taqiqlanganiga qaramay mening efirimda yangrayapsiz deb hatto surat ham qoldirdi. Bunga nisbatan Gulnora
va shu tweetdan tushunish mumkinki, demak Gulnora Karimova aytgan qo'shiqlarni ham radiolarda
yo'q, bu isbot sifatida ko'rishimiz mumkin Gulnorani qo'shiqlarini qo'yishga taqiq bo'layotgan, chunki bu yigit o'sha Vodiy Sadosi radiosining DJ'si boshlovchilardan biri ekan aytildi. Lekin eng qiziq joyi, oradan 2 soat o'tgandan keyin mana shu yigit tweet xabarini ham, tweet xabariga ilova qilingan suratni ham Twitter sahifasidan o'chirib tashladi.
O'chirib tashladi. Endi oxirgi savol, Mehribon, boyaroq bundan bir taxminan 3-4 soat oldin aytdingiz, eshitdim, quloqimga tushib qoldi aytgan gapingiz. Tweetini to'xtatib qo'ydi deb Gulnora Karimova.
O'rtada yo'q, o'rtada ma'lum vaqt balki obid qilib olgandir, tushlik qilib olgandir.
Endi Gulnora Karimova shu kunlarda juda sermahsul.
Shu o'rtada Sarvar aka bitta nima, hozir yangi bir Twitter foydalanuvchisi yangi bir savol berdi. Oppozitsiyaga o'tish niyatingiz bormi Gulnora opa deb. Hali javob bergani yo'q, demak kuzatamiz buni.
Kutamiz. Demak har bir tweetini haqida hozir efirda xabar berishga, ularni mazmunini aytib berishga vaqtimiz yetarli emas. Juda sermahsul ijod qilyapti Gulnora Karimova.
Va
saytimizga kirib kuzatishingiz mumkin. Alohida bir sahifa ochganmiz Gulnora Karimovaning tweetlari bilan tanishtirish uchun. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qo'qonda 1 litr benzin 8000 so'mga chiqdi degan sarlavha ostida 31 oktyabr kuni saytimizda e'lon qilingan materialda mamlakat bo'ylab yonilg'i taqchilligi avjiga chiqqani to'g'risida xabar bergan edik. Unda respublikaning turli hududlaridagi ahvol o'rganilgan, xususan Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi bir tinglovchimiz o'zi yashab turgan hududda ham benzin taqchil ekanligi, ayni paytda gaz quyadigan ballon o'rnatilgan yaratilgan avtomobillar oz bo'lgani uchun gaz quyish shoxobchalarida navbat deyarli yo'q ekanligi to'g'risida gapirgandi. 1-noyabr kuni erkin mikrofon bilan to'rtko'llik yana bir tinglovchimiz bog'landi va yurtdoshining aytganlariga aniqlik kiritmoqchi bo'ldi.
Men Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Odurbiyev ovul fuqarolar yig'ini 7-bo'limda yashovchi Toshmoqov Orozdurdi Karimboyevichman, ko'zda 1-guruh nogiron.
Nima gap bor?
Kecha sizga bitta to'rtko'ldan bittasi chiqib gapirdi, mana gaz ko'rdi. Yolg'on gapiryapsizlar. Men kecha mana zapravkaga bordim, propan gaz, mana 3 joyga bordim-da, umuman yo'q propan gazda, mana gaz bor deb sizga kecha yolg'on ma'lumot berdi-da, men eshitdim-da kecha. Bitta kishi chiqib gapirdi, gapirdi to'rtko'lda gaz bor deb. Oraqamas, yolg'on gapiryapti. Gaz yo'q, propan gaz. To'rtko'lda umuman.
Siz o'zingiz
kunni to'rtkun bo'ldi.
Yo'q, siz aniq bilasizmi? Chunki 1-guruh nojironiman, ko'zdan deyapsiz. Siz mashina minmasangiz kerak, balki uchishi rostini aytib, siz yolg'onni aytayotgandirsiz.
Yo'q, men kecha mana qo'shnim borda, bu qo'shnim bilan borib keldim. Mana u yerda bitta bir gaz balon bor edi. Men aytdim, endi bu qo'rg'oz mana kelmayotgan bo'lsa, mana shuni bir nima qilib to'ldirib kerak ekan, iltimos, mana shu olib keling deb. Shu mana 20,000 so'm pul berib, 51,000 so'm bilan bordik. 3 zapravkaga ham bordik-da, yo'q, propan yo'q deyapti-da. Endi shu
Yo, yana bitta narsani farqiga borishimiz kerak-da. Uchishi to'rtko'llik aytar ekan, gaz bor deb. Mana hozir o'sha maqolani ochay. Hozir. To'rtko'lda gaz bor der ekan, gap u yerda avtomobilga quyiladigan gaz haqida ketyapti. Uchishi aytdi, ikkita joyda o'sha avtomobilga quyadigan gaz bor, yangi qurildi. Hali mashinalarni ko'piga o'rnatilmagan gaz baloni. Shuning uchun taqchillik keskin emas dedi. Siz nimani aytyapsiz? Uyda, oshxonada foydalaniladigan gazni aytyapsiz-da? Shuning uchun ikkalasi ikki xil joyda qo'yilsa kerak, oshxona uchun yo'qdir, avtomobil zapravkasida bordir.
Mana kecha men bitta narsani eshitdim-da, shu propan gaz mana domozlarga ham quyiladi-yu, shu mana domoz, mana Nexia mashinalariga. Ana shular ham sarson bo'lyapti. U joyga bordik, bu joyga bordik, yo'q deb. Propan gaz mana unaqa metan degan bo'lar ekan-da, u mashina propan gazda yurar ekan. Shu mana uyda ovqat pishiradigan gaz bor-u, mana shunda yurar ekan-da, yo'q, mana 3 joyga bordik, yo'q deyapti-da. Biz ham uning gapiga ishonmadik. Biz ham borib ko'raylik desak, mana shu 3 yerda bor ekan, shu 3 yo'q, tugadi, qachon keladi desak, bilmaymiz qachon kelishini deyapti-da, Sarvar aka deb, shunda bo'layapti.
Demak, avtomobillarga quyiladi, degani ham yo'q, oshxonada yoqiladi, degani ham yo'q, a?
Yo'q, sarson bo'layapti mana shu nimalarda, yo'q. Benzinning bo'lmaganiga mana 1 oy bo'ldi, benzin yo'q, mana qo'lda hozir 3.5-4 mingdan qo'lda sotayapti, lekin benzin bor, endi qo'lda bor-da benzin.
Bo'ldi.
Lekin mana bu propan gaz muammo bo'layapti-da, propan nima gaz.
Bo'ldi, tushundim. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling.
To'rtko'llik tinglovchimiz bilan suhbatni tingladingiz va bu suhbatni mazmunidan 31-oktyabr kuni tayyorlangan lavhamizni yana bir marta eshittirishga qo'yish zaruratini sezib turibmiz. Zero bu ahvol mana bugun ham o'zgargani yo'qqa o'xshab turibdi va o'z dozarligini hozir tinglaydiganingiz lavha mutlaqo yo'qotgani yo'q. Marhamat. Ozodlikning qo'qonlik manbasi 31-noyabr kuni 1,5 litrlik baklashkadagi benzinni 12,000 so'mga sotib olishga majbur bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Boshqa bir qo'qonlik Ergashboy Qo'shmatov shahardagi ayoqchilarda so'nggi 4 kundan beri benzin yo'qligini aniqladi.
Hozir kashlash zapravkasi oldidan uchtasidan o'tdim.
Eshityapsizmi?
4 kundan beri benzin yo'q ekan. 4 kundan beri.
Qo'qonda 1 litr benzin 8,000 so'mga chiqib ketganiga ishonasizmi?
Misolga 100,000 odam zarur bo'lsa olishi mumkin, gap ochiqroq.
Surxondaryoning Sho'rchi tumanida benzin narxi Qo'qondagiday birdan ko'tarilib ketmaydi. Bu yerda odamlar benzinni qo'ldan oladi. Anchadan beri ayoqchilarda benzin bo'lmaydi. O'sha yerdagi tinglovchimiz bunday dedi.
3,5 mingga sotiladi qo'lda. Bizda o'z zapravkalarda ancha o'tib ketgan, sotilmagan. Kolda satıladı mı?
Kolda satıladı, kolda. Arkadaşlarım satıladı, üylerde satıladı.
Bir litre benzin ne çıpıl sizlerde?
Ben de 3 gün üzeri 4 litre benzin aldım. 2,5 bin sonlar aldım.
Kaşkadaryo'nun yetki bağıda yaşaydıgan Zafarbek'nin aytishicha, u yaşaydıgan hududdagi ayoq ishlarga benzin bir oyda bir marta keladi. Sizlarda benzin bemalol mu?
Yo'q, benzin yo'q.
Qachondan beri yo'q?
Oyda bir marta tarqata benzin salonlarda.
Odamlar nimada yuradi mashinasida? Oyda bir marta tarqatsa.
Mashinalar shu qo'ldan benzin olsotamiz, odamlar yordam benzin olib keladi, 2,5 ming, 3 mingdan benzin olamiz.
Qoraqalpog'istonning Taxiya toshidagi ahvol Yakkabog'dagidan durustroq. Bu yerdagi ayoq ishlarida bir haftada 2 marta benzin sotiladi.
Zapravkalarda bemalol benzin quyish mumkin emas. Kelgan payt quyamiz, kelgan payt.
Bir kunda necha soat ishlayapti zapravka, bilasizmi?
Haftada 2 marta keladi.
Haftada 2 marta. Qoraqalpog'istonning to'rt yo'lidagi ahvol ham Taxiya toshidagidan farq qilmaydi. Bu yerda ham benzin qo'lda. Litri 3,5-4 ming so'm, Solyara 3 ming so'm.
Benzin qo'lda ko'p. Yo'llari bor, bo'lsangiz, tongda bo'lsangiz ham, kechqurun bo'lsangiz ham, benzin qo'lda bor, qo'lda qilib. Zapravkada yo'q, zapravkada bo'lmayapti.
Muqobil yonilg'i, suyultirilgan gazning ham, siqilgan gazning ham taqchilligi boshlangani sezildi. Yakkabog'da propan qimmatladi.
Propanning narxi ko'tarildi.
Nech pul deyapti?
Propan oldi 1700 so'mga chiqdi. O'zi 1100-1700 so'm edi.
Qachon?
Biroq oldin esa 15-20 kun oldin edi, 20 kun.
Sho'rchida 30-oktyabr kuni propan bo'lmadi.
Nechta bilan propan bermadi, kechadan beri propan ham yo'q hali. 1700 so'm edi, 1700 so'm edi. Ha, kecha propan yo'qmi?
To'rt yo'lda gaz bor hozircha.
Endi bo'lgan bilan hali endi yangi qurildi, oldiga bir yil bo'ldi. Hali ko'p mashina unga o'tmadi endi. Kam o'tdi.
Poytaxtda benzin taqchilligi boshlanganiga bir necha kun bo'ldi. Toshkentlik tadbirkor Said Ahmedovning aytishicha, bundan bir hafta oldin vaziyat yaxshi edi.
Benzinim hali bor, sanki zapravka kirayotganim yo'q.
Bir hafta oldin qaysi zapravkada benzin quygansiz?
Malika yarmarkasi yonidagi Istiqlol zapravkasida.
O'shanda navbat bormidi?
Endi 4-5 ta mashina bor edi, unaqa nimasiz?
31-oktyabr kuni tushdan keyin Toshkentning Ulug'bek ko'chasidagi Nice Petrol ayoqchi oldida benzinga navbat kutib qariyb 60 ta. Feruza massividagi Petrol System ayoqchi oldida 50 ning atrofida mashina bor edi. Har ikki zapravka operatorlari benzin kechgacha yetib qolsa kerak deb umid bildirdi. Ozodlikning Toshkentdagi hamkorlaridan biriga ko'ra, poytaxtdagi benzin taqchilligi yumshay demayapti. Uning aytishicha, 30-oktyabr kuni oqshomida Intrans Service ayoqchi oldidagi 4 qatorli navbat JAR stadioni oldigacha cho'zilib ketgan, taxminan 180 ta mashina turgan. UzGazoil shirkati rahbariyatiga yaqin ishonchli manbaning aytishicha, bu shirkatning poytaxtdagi 20 ga yaqin ayoqchidan 4 tasigina ishlamoqda. Uning aytishicha, benzin taqchilligiga sabab Buxorodagi zavodning kerakli hajmda mahsulot ishlab chiqara olmayotganidadir. 31-oktyabr kuni ozodlikka go'yoki ayoq ishlar boshliqlari imzolashi lozim bo'lgan tilxat blankasi nusxasi yetib keldi. Blankaga tushirilgan matn mazmuniga qaraganda, ayoq ish boshlig'i bitta avtomobilga 10 litrdan ortiq benzin sotmaslik kafolatini berishi lozim. UzGazoil shirkati rahbariyatiga yaqin ishonchli manba ozodlikka bu blankaga hali ko'zi tushmaganini, lekin shirkatda avval shunga o'xshash tilxat olish amaliyoti bo'lganini, avvalgi tilxatlarda limit 20 litr qilib belgilanganini aytdi. Endi qurultoyga marhamat qiling. Davra suhbatining bugungi sonida Gulnora Karimovaning Twitterdagi bayonotlaridan kelib chiqib, O'zbekistonning jilovi yaqin orada boshqa odamning qo'liga o'tadimi degan masala atrofida gap bo'ladi. Marhamat tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilamiz. Sizlar bilan birgalikda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning mamlakat rahbarligini butkul qo'lga olishini boshlaganiga aniq ishora qildi. Prezident qizi bu illyuziya uzoqqa cho'zilmaydi deb ta'kidlashni unutmagan bo'lsa-da, mamlakatda kutilayotgan rahbar almashinuv jarayoniga biroz bo'lsa-da aniqlik kiritdi. O'zbekistonlik 38 yashar siyosiy tahlilchi Anvar Nazirovning ozodlikka aytishicha, Gulnora Karimovaning bu gapi bilan Shimoliy Koreya tipidagi o'zbek boshqaruv elitasini larzaga soldi va mamlakatda davlat rahbari qanday almashadi degan muhokamaga yo'l ochdi. Bugungi qurultoy eshittirishida biz ham davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilamiz. Eshittirishimizda hozir Rossiyada istiqomat qilayotgan, mana shu davlat boshqaruvi bo'yicha ilmiy ish yozayotgan siyosatshunos Abdusam Rahmonov ishtirok etmoqda. Abdusam, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Abdulla aka. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Eshityapman.
Endi davlat almashish, rahbar almashishi bizning tajribamizda hamcha yo'q. Bugungi O'zbekiston rahbari ham o'sha Kremldan tayinlangan, ya'ni o'sha Mikhail Gorbachyovni buyrug'i bilan bitta shirkatga rahbar qilganday tayinlab qo'yilgan O'zbekistonga va bugungacha o'tiribdi. Ya'ni biror bir tajriba yo'q. Mancha bormi tajriba yangi tarixda? Abdusami?
Albatta, endi keng ma'noda olganda bu rahbar, davlat rahbarini almashish tajribasi bizda yo'q. Birinchi prezidentdan keyin boshqa prezident saylanadigan bo'lsa, mana shundagina biz keng ma'noda rahbarni almashtirish tajribasiga ega bo'lgan bo'lamiz. Postsovet hududida bir necha prezidentlar almashdi, ular turli holda yuz berdi. Saylovlar orqali Ukrainada, yana Gruziyada, keyin Turkmanistonda, Ozarbayjonda rahbarlar o'zgardi, Qirg'izistonda bir necha bor o'zgardi, inqiloblardan keyin ham turli xil vaziyatlarda. Endi
O'zbekistonga nisbatan Ozarbayjon variantini aytib kelishdi shu paytgacha. Bilasiz, Ozarbayjonda o'sha Haydar Aliyev o'limidan keyin o'g'li Ilhom Aliyev rahbar bo'ldi va Turkmaniston variantini aytishdi. Turkmanistonda o'sha kuch ishlatar tizimi vositasida mamlakatda oldin ko'zga ko'rinmagan bitta doktor Berdimuhammedov iqtidorga keldi. Hatto Arab bahorini ham aytishdi o'sha O'zbekistonda ijtimoiy noroziliklar va internetni rivojlanishi bois bu ham bo'lishi mumkin deydi. Sizning nazaringizda qaysi biri haqiqatga yaqin O'zbekistonda davlat rahbari almashinish tarzi?
Albatta, hayotiy tajriba ko'rsatadi. Lekin men istardimki, albatta bu narsa tinch yo'l bilan bo'lsa, xalq o'rtasida obro'li kishilar va nufuzli odamlarni shu tashviqoti, targ'iboti bilan tinch yo'l bilan bir davlat boshlig'idan ikkinchi davlat boshlig'iga hokimiyat o'tsa, albatta maqsadga muvofiq bo'lardi. To'g'ri, mana bu Ozarbayjon varianti, davlat boshlig'ining farzandi qo'liga o'tishi haqiqatga yaqinroq bo'lib ko'rinayotgan edi O'zbekistonda. Lekin mana bu so'nggi kunlardagi bahs munozara bu masalaga ham hozircha aniqlik kirmaganligini, aniqlik yo'qligini ko'rsatyapti.
Abdusam, rahmat. Endi hozir biz bilan telefon aloqasida O'zbekistonlik 38 yashar siyosiy tahlilchi Anvar Nazirov. Anvar Nazirovni fikrlariga quloq solsak, Anvarjon, sizning nazaringizda, ya'ni davlat rahbari almashish haqidagi bugungi muhokama qanchalik dolzarb? Chunki rahbar o'tiribdi joyida, hali ketaman degan odam yo'q. Qanchalik dolzarb deb o'ylaysiz?
Albatta, bu juda aktual masala. Bu aktual, bu hayot masalasi. Chunki bilasiz, sodda qilib aytganda, inson bu dunyoga ustun bo'lmaydi. Shuning uchun har bir inson, prezident bo'lsin va kim bo'lmasin, O'zbekistonni rahbari ham bir kun bir kun shu lavozimni, shu O'zbekiston lavozimi, prezident lavozimini tark etishga majbur bo'ladi. Bu majbur bo'l etgani buni albatta buni tushunish kerak emas. Hech kim buni haydaydi, o'ldiradi yo inqilob bo'ladi. Bu tabiiy hol, biologik nuqtai nazarda deb sevarli. Shu nuqtai nazarda ham bitta xavfli borki, barqarorlik, tinchlik bitta shaxs bilan bog'lanib qolgan. Shu bundan keyin nima bo'ladi degan savollar ham paydo bo'ladi. Menimcha hozir bizda juda ko'p savol bor. Bu savolga javob yo'q. Biz bilmaymiz qanday mexanizm bo'ladi O'zbekistonda almashuv. Biz bilmaymiz shaxs kim bo'lishi mumkin. Har xil mishmishlar bor buni atrofida.
Anvar, shunday mish-mishlardan biri, demak, O'zbekiston prezidentining to'g'rilig'ich qizi Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov mamlakat rahbarligini butkul qo'lga olishni boshlaganiga, ya'ni prezident postini egallash uchun kurash boshlaganiga ishorat qildi. Endi prezident qizi bu illyuziya uzoq cho'zilmaydi deb ta'kidlashni unutmagan bo'lsa-da, har holda shunga ishorat qildi. Bu fikrga sizning munosabatingiz qanday? Anvarjon.
Gulnoraxon ma'lumki kasal inson, hozir ozgina ruhiy kasalga uchrab qolganmi, chunki Rustam Inoyatov kasal va yoshi ulug'ga yetgan inson, u bu nomzodlar ichida yo'q. Bu yerda boshqa fikrlar bor, boshqa mish-mishlar bor. Masalan, Shavkat Mirziyoyev to'g'risida buni orqasida Rossiya turibdi. Shaxsan uni qarindoshi Alisher Usmonov va Vladimir Putin degan bor, shunaqa fikrlar bor. Usmonov Shodiyevlarni, ma'lumki, Usmonov nimani Mirziyoyevga qarindosh bo'ladi. Mirziyoyev to'g'risida shaxs ketib, ma'lumki, Mirziyoyev prezident bo'lishi juda katta xavf tug'diradi O'zbekiston uchun va uni orqasida turgan Rossiya, bu ikkinchi Tojikiston Imomali Rahmon ikki bo'lib qolishi mumkin O'zbekiston uchun. Endi bu qanaqa bo'ladi, uni hech kim bilmaydi. Hozircha bu ham mish-mish. Chunki O'zbekistonda masalan biz bilmaymiz nima bo'layotganini, qanaqa bo'layotganini, nima bo'lishini mumkin. Boshqa mish-mishlar bor Rustam Azimov to'g'risida. Rustam Azimovga bag'ishlangan Fergana .ru saytida juda ko'p maqolalar bo'ldi. Endi bu maqolalarning ham paydo bo'lishi bu ham o'sha ketayotgan o'sha prezident lavozimi emas, uchun o'sha prezident merosxo'rligi uchun kurashga o'xshab ketadi. Chunki men masalan ko'p ularda yozilgan ma'lumotlarga ehtiyotkorlik bilan qaradi. Bu aslida O'zbekiston rahbari prezidenti va iqtisodiyotini tepasida turgan Rustam Azimov ham hamma uchun javob beradi, hamma narsa uchun. Buni hamma narsa, hamma tomonidan ayblash ham noto'g'ri bo'ladi. Bu juda sodda va juda bir primitiv oddiy tushuncha bo'lib qoldi. Endi bu mish-mishlar paydo bo'lishi internetda, bu mish-mishlar paydo bo'lishining sababi o'sha hozirgi chiqayotgan maqolalar bir-biriga qarama-qarshi, birinchi tomondan ikkinchi tomondan oddiy hol har bir bizning mamlakatimiz uchun, chunki odamlar ham bilishni istaydi nima bo'ladi, prezidenti yoshi katta va qanaqa bo'ladi. Bu degani prezident ertaga prezident lavozimidan voz kechadi emas, chunki biz buni ham bilmaymiz nima bo'lyapti, qanaqa saylovda o'zlari lavozimini qo'yadimi nomzodlarni boshqa odam bilan, bu ham faqat savol.
Anvar Nazirovni fikrlari edi, siyosiy tahlilchi Toshkentdan. Davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilyapmiz, chunki O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zining Twitterdagi sahifasida mana Rustam Inoyatov prezidentlik posti uchun kurashyapti deb bu mavzuni ochib berdi. Endi hozirgina mana eshittirishimizga Fransiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabimov qo'shildi. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mavzuni sal ertaroq boshlab olmadikmi? Ya'ni qanchalik dolzarb davlat rahbari almashish mavzusi, chunki Karimov hali amalda, hatto mana Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosi a'zosini qabul qildi Oq saroyda. Hech qanaqa ketish haqida gap yo'q, faqat mana shu Twitterdagi mish-mishlar bois mana shu muhokamaga arziydimi yo umuman?
Menimcha bu mavzuni erta boshlayotganimiz yo'q. Gap shundaki, saylovlargacha hali biroz vaqt bor, ya'ni 2015 yil aprelida prezidentlik saylovlari bo'ladi va kelasi yil 14 yilning dekabrida parlament saylovlari bo'ladi. Lekin qonunchilikka ko'ra prezidentlikka nomzod ko'rsatish taxminan 5-6 oy, kamida 5-6 oy oldin ko'rsatilishi kerak, ya'ni taxminan kelasi yilning oxirlarida prezidentlikka nomzod ko'rsatiladi. Saylov davrida, saylov kunida Karimov 77 yoshdan oshgan bo'ladi. U hozir juda ham qiyinchiliklar bilan xorijga borib chiqib yuribdi, lekin viloyatdagi hokimlarni almashtirishga ko'proq premyer-ministr chiqyapti. Yana biz bilamizki, konstitutsion islohotlar bo'ldi, ya'ni prezident Karimov tashabbusi bilan 7 yillikdan 5 yillikka tushirildi bundan 2 yil oldin. Va o'ylaymanki, hozirgi paytda mana shu mavzuni muhokama qilishning asosiy siyosiy sababi bu Karimov oilasida ketayotgan juda ham kuchli bo'lgan konfliktning ochiqchasiga, yangi pallaga chiqishi. Ya'ni bir tomondan BBC'ga bergan intervyusida Lola Karimova ichkaridagi muammolarni birinchi bo'lib ko'rsatdi va ikkinchidan mana Gulnora Karimovaning atrofdagi muammolari haddan tashqari kuchli bo'layotganligini biz ko'rdik. Ya'ni bu Rustam Inoyatovga ertami kechmi tashlanishi bu tabiiy hol edi, chunki O'zbekistonda status quo'ni, ya'ni vaziyatni ushlab turgan kuchli bir ijrochi shaxs bu albatta Rustam Inoyatov, Milliy xavfsizlik xizmatining raisi.
Lekin Anvarjon, sizda oldin gapirganda aytdiki, Rustam Inoyatovni nomzod haqida ko'rish jiddiy emas dedi, ya'ni.
Yo, men bu fikrga qo'shilaman. Ya'ni Rustam Inoyatov to'g'ridan-to'g'ri prezidentlikka nomzod bo'lishiga men ham ishonmayman. Birinchidan uning yoshi katta, ikkinchidan ana yuqorida aytib o'tildi, u odamning sog'lig'i yaxshi emasligi, sahni diabet va yurishga qiynalishi va shunga o'xshagan holatlar uni prezident to'g'ridan-to'g'ri prezident bo'lish imkoniyatlarini qisqartiradi. Lekin Rustam Inoyatov shunday bir shaxski, u kelajakdagi prezident shaxsini aniqlashda katta rol o'ynash ambitsiyasi bor, ya'ni o'zini odamini qo'yish potensiali bor bo'lgan shaxslardan bittasi yoki unga yoqmagan shaxslarni o'yindan chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxslardan bittasi.
Kamolda rahmat. Mana hozirgina bizga mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan Navbahor Imomova qo'shildi. Amerika ovozi radiosidagi hamkasbimiz. Navbahor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Navbahor, mana davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilyapmiz. Siz mana Amerikadasiz. Tarixga nazar tashlasak, mana shu Xiva xoni Rossiya tarafidan bosib olinganda amerikalik Herald Tribune gazetasini jurnalisti Makkaxin o'sha Xivani ag'darilgan xoni bilan suhbatlashadi va aytadiki, bizni mamlakatimizda o'sha Amerikada prezidentlar har 4 yilda bir marta almashib turadi deganda Muhammad Rahimxon shok bo'ladi. Ya'ni qanday qilib prezident almashishi mumkin, rahbar almashishi mumkin deb savol qo'yadi. Ya'ni bu o'zbek zehniyati uchun bir kutilmagan, istalmagan va yetti uxlab tushiga kirmagan narsa edi. Ya'ni qanday qilib 4 yil prezident bo'lgan odam o'rnini boshqa birovga bo'shatib berish kerak degan. Ya'ni shu tajriba bizda hali ham yo'q, afsuski, ammo Amerikada mavjud. Mana shu tajriba haqida gapirib bersangiz, davlat rahbari almashish tajribasi qanchalik muhim millat zehniyati uchun, Navbahor?
Avvalambor katta rahmat suhbatga taklif qilganingiz uchun. Hozir Kamoliddin Rabbimovning so'zlarini diqqat bilan tingladim, to'liq qo'shilaman uning fikrlariga. Amerikada hokimiyat o'zgarishi bu tabiiy jarayon. Boshidan shunday bo'lgan, chunki bilasiz, Amerika noldan boshlangan jamiyat. Shunisi bilan ham faxrlanishadi. Boshidanoq mana Amerika Amerikaga asos solgan insonlardan biri George Washington birinchi prezident qolishi mumkin edi. Lekin 4 yildan keyin hokimiyatni topshirishga qaror qilgan, chunki asoschilarning maqsadi yangi jamiyat, yangi davlat qurish bo'lgan. Masalan, o'sha paytda Yevropada, asosan Britaniyada mavjud tizimdan tubdan farq qiladigan sistema joriy etishgan. Shuning uchun o'sha, masalan, har bir davlat vujudga kelayotganida boshida qo'yilgan muhim qadamlar uning kelajagini belgilab beradi. Afsuski, O'zbekistonda hali bunday qadamlar qo'yilgani yo'q. O'zbekistonda xalq bilan hokimiyat bir-biridan juda ham uzoq. Amerikada boshidan hokimiyat bu xalq. Xalq saylaydi rahbarni, xalq uchun xizmat qiladi va hamma narsani xalq.
Yani qanchalik zarur bularni almashib turishi. Qanchalik zarur buni almashib turish. Chunki masalan, bitta kinoni rejissori nuqtai nazaridan olinsa, o'sha kinoni boshidan oxirgacha bitta rejissor olgani ma'qul deyshadi. Yoki bitta kuyni pianinoda boshidan oxirgacha bitta odam chalgani ma'qul deyshadi, lekin davlat rahbari almashib turish kerak deyiladi. Nimaga bunaqa?
To'g'ri, lekin Shuhrat aka, agar oddiy amerikaliklardan so'rasangiz, ular siyosat, hokimiyat yo'lidan boshqa chiqarishadi. Ularning nazarida jamiyat o'zi uchun yangidan yangi liderlarni tayyorlab borish kerak va har 4 yilda ular o'zgarib, yangidan yangi g'oyalar, muammolarga yangidan yangi yechimlar taklif qilishi kerak. O'zbekistondagi asosiy muammo, fojia bu jamiyatning o'ziga yangi lider tayyorlash imkoniyati yo'qligida. Amerikada unday emas. Amerikada har 4 yilda emas, 8 yilda almashadi. Chunki bilasiz, ko'p hollarda prezidentlar qayta saylanadi, lekin 8 yil ham juda ko'p amerikaliklar uchun bu abadiylikdek tuyuladi. Bu juda uzoq davr. Agar ishni 4 yilda eplay olmadimi, qiladigan narsasini 4 yilda qila olmadimi, sahna bo'shatish kerak. Chunki 4 yil juda ko'p amerikaliklar uchun yetarli vaqt. Biror bir o'zgarish qilishga, dolzarb muammolarni hal etib berishga. Bu siyosiy iroda, siyosiy ongda ham gap ko'p.
Rahmat, Navbahor, biz bilan qoling. Endi mana Anvar Nazirov Toshkent bilan bog'lansak, har holda O'zbekiston prezidenti urg'ich qizi Gulnora Karimova boshqa mulozimlardan farqli bo'laroq o'zining Twitterdagi sahifasida O'zbekistonda prezidentlik almashishi mumkin degan ishoratni berdi. Anvar, siz boya aytdingiz, ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'laman uni fikrlariga deb. Nimaga endi? Chunki har holda siyosiy fanlar nomzodi Gulnora Karimova, nima deb o'ylaysiz? Anvarjon,
Gulnora Karimovaning fikriga men juda ham beparvolik bilan qarayman, chunki Gulnora Karimova alamda hozir va shuni yozganlari juda absurd. Lekin buni yozgan ishlari va qilayotgan ishlari o'zbek elitasini titratvordi, silkitvordi va ancha katta udar bo'ldi desa bo'ldi, katta zarba yetkazdi. Hech bir muxolifat, hech bir davlat naqa zarba yetkazmaganida, naqa ishon yetkazmaganida O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston elitasiga Gulnora Karimovaga o'xshagan. Bu janjal odamgina to'kish.
Anvar, endi nima deb o'ylaysiz? Buni janjal deb ataymizmi yoki siyosiy munozara deb atasak bo'lmaydimi, Anvarjon?
U bilasizmi, u gapirishi mumkin, chunki u odam o'yladiki, butun O'zbekiston maniki deb endi shunaqa sabab bo'lishi mumkin, lekin uni korrupsiya bilan bog'liq faoliyati bu fakt. Ya'ni uni himoya qilish, undan tashqari hali oilaviy masala bo'yicha kechirasizmi, gapirsa ham odam uyaladi-yu, kuladi, hop yig'laysan, hop kulasan, onasi bilan sevimsini har xilma xil bema'ni narsalarda aylash, bu shunga sabab bo'lgan. Endi bu gapirayotgan narsalari bu qiziqki, shu narsa nima tomonidan menga qiziq. Shu narsa shu inson, shu hukumatga yaqin bo'lgan inson orqali oshkora bo'lib ketdi. Masalan, muxolifat, mustaqil jurnalistlarga hech kim e'tibor bermasdi. A bular gapiraveradi, a bular yozaveradi. Bu endi oddiy hol degan o'rgangandi. Endi bu yerda elitaga, masalan, prezident oilasiga yaqin bo'lgan inson shu narsalarni ko'targani bu qiziq bo'lib qoldi. Undan keyin bunisi gapirdi. Bunisini gapirgandagi gaplari umuman juda ham absurdli bo'lib qoldi. Lekin hech qachon unaqa bo'lmagan edi. Bu bizning yangi tariximizda mana shunaqa siyosiy qanaqa bo'lsa buni g'ibatli o'sha hukumat ichida bo'layotgan bizga notanish, bizga ommaviy masalan, agar xalqimizni olsak, oddiy biz jamoatchilikni olsak, bular xabari yo'q edi. Endi biz siz bilan xabarimiz bor edi, biz internetga kiramiz, bizga o'xshagan shaxslar ko'p emas. Masalan, o'sha mustaqil muxolifat kuchlari, mustaqil jurnalistlar, analitiklar to'g'risida gapiradi, bu endi qanaqadir tor doiradagi gaplar bo'lib qolayotgan edi. Hozir masalan bunaqa bir katta nimaga chiqib ketishi bu gaplar va u prezident qizi orqali chiqib ketishi, bu mashinasi manimcha juda katta bir yangilik bo'ldi.
Anvarjon, endi bu so'z erkinligi, oshkoralik muhitini boshlab bermadimi O'zbekistonda nazaringizda?
Oshkoralik bo'lgani, oshkoralik bo'lgani albatta yaxshi, qanaqadir qanaqa sarkastik bir karikatur varianti bo'lib chiqdi bu. Onasini haligi jodugarlikda ayblash, endi kulgi, bu albatta kulgi, buni yig'lagin ham keladi, kulgin ham keladi, shunaqa rahmin ham keladi, kimdir battar bo'ldim deydi. Ko'rib hayron qolasan endi shunga. Endi baribir bitta narsani bu ko'rsatadi biz uchun. Internet zamonida, internet, ommaviy axborot, globalizatsiya, informatsion globalizatsiya zamonida, davrida eskicha stalinistik tizimni metodi asosida bir qanaqadir davlat faoliyat ko'rsatish qiyin bo'ladi. O'zbekiston o'z vaqtida chegaralarni informatsion nimani ochgan mamlakatdi. Xabaringiz 10 yil oldin ancha ochgandi. 90-chi yillarning boshida ochildi. Shimoliy Koreya, Turkmanistondek bir mantiqda kelmagan edi. Shuning uchun birdaniga yopib qo'yishi o'ylashdiki, o'sha 2005-chi yildan keyin shu narsa shunaqa turadi, shu tinchlik barqarorligini faqat shu yerda o'sha. Yo'q. Bu baribir bunaqa ochilib ketadi. Bu informatsion vaziyat umuman boshqa, bu narsaga o'rganish ham bo'lib qoladi, o'rganib qoladi. Bu albatta oshkoralik paydo bo'lishini ham ko'rsatadi bir tomondan. Boshqa tomondan baribir bu ko'pgina savollarimizga javob yo'q.
Bu savollarni qidirishda davom etamiz. Anvar Nazirov fikrlari edi. Endi mana eshittirishimizda Amerikadan Navbahor Imomova qatnashmoqda, hamkasbim Amerika ovoz jurnalisti. Navbahor, mamlakat ichkarisidagi ba'zi manbalar aytayaptiki, Gulnora Karimovani ayol kishi ekanligi, Gulnora Karimovani o'sha g'arb liberalizmi qadriyatlarini ortiqcha ko'rsatganligi, o'sha moda kiyinishda muhofazakor qatlamlarga yoqmadi va o'shalar uchun o'chirib qo'yildi deyishyapti. Sizni bir qarashingiz bormi mana shu iddaoli ayolni chiqishlariga munosabatingiz?
Nazarimda bu juda primitiv qarash. Menimcha Gulnora Karimovaning ayol ekani moda olamida o'ziga xos bir o'zbekona inqilob qilishga harakat qilayotgan inson ekani, bularning hammasi nazarimda juda ham kerak shu masala. Agar O'zbekistonda vijdonli, irodali, haqiqatda siyosiy jihatdan zehni o'tkir ayol hokimiyatga kelmoqchi bo'lsa, chin dilimdan ishonaman, ko'pchilik ma'qullashi mumkin. Lekin Gulnora Karimova afsuski ko'pchilik nazarida otasining qizi, buni yashirishdan hojat yo'q.
Endi tweetlar yozib oshkora gapirayotgan
yangi zamon timsol emas.
Endi tweetlar yozib oshkora gapirayotgan boshqa vazirni bilmaymiz. Masalan, Inoyatovni Twitterda nimasi mikroblogi yo'q. Har holda, ya'ni shu ma'noda biroz shaffof.
Agar men Gulnora Karimova jurnalistlar bilan unga keskin savollar bera oladigan jurnalistlar bilan yuzma-yuz o'tirib boshidan o'tayotgan muammolarni deylik yoki o'sha hozirgi O'zbekistonda bo'layotgan parda ortidagi kurashni muhokama qila olganida, savollarga birma-bir javob bera olganida, unda men Gulnora Karimovaga qarab, mana bu haqiqatdan ham yangi zamon odami ekan, yangicha lider bo'lishga qodir inson ekan degan bo'lardim. Afsuski, xuddi Lola Karimovaga o'xshab, u ham Twitterda bir tomonlama. Twitter uning jang maydoni, lekin faqat uni har bir so'zini biz haqiqat sifatida qabul qila olmaymiz, chunki biz savol berish imkoniyatiga ega emasmiz. Agar unga yoqmaydigan savol bersangiz, Gulnora Karimova sizni blok qiladi.
Endi u masalan aynan mana shu Gulnora Karimova o'sha davlat rahbari almashinuv haqidagi mavzuni muhokamaga tashladi, boshqa emas, ya'ni mulozimlardan rahbariyat o'sha boshqaruv elitasidagi. Shu ma'noda bir olqishlayotgandim-da ozgina.
Nima uchun Gulnora Karimova shu paytgacha bu haqida gap ochmadi? Chunki uning imperiyasi joyida edi. Hech kim unga nima uchun bunday qilyapsan, nima uchun bunday qadam tashlayapsan deb savolga tutmas edi. Lekin mana bosh kechganini ko'z ko'radi. Birdaniga hujumga uchrashi bilan Gulnora Karimova adolat haqida gapirish boshladi. O'zbekistonda adliya tizimi, O'zbekistonda korrupsiya, SMB haqida, inoyat haqida gapirishni boshladi. Agar biz uning Twitterdagi har bir gapini tahlil qiladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, bu yerda fakt emas, savol ko'p.
Savol ko'p, Anvaram shunaqa deyapti. Savol ko'p. Endi balkim bu savollarga, ya'ni ehtimoliy ertani miyamiz, aql shuurimiz bilan yoritish biz ziyonlarni ishi degan gap bor. Kamoliddindan so'rasak, ehtimoliy ertani yorita olamizmi? Mana shu Gulnora Karimova boshlab bergan muhokama doirasida, ya'ni davlat rahbari almashish mavzusi. Kamoliddin.
Bilasizmi, Shuhrat aka, men bir ikkita joyga aniqlik kiritmoqchi edim. Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar tendensiyasi, ya'ni ishonchsizlik tendensiyasi bugun boshlangani yo'q. 2010 yilda Zeromax yopildi, uning iqtisodiy loyihasi. 2011-12 yillarda u davlat sektoridan chiqarildi, ya'ni tashqi ishlar vazirining o'rinbosari va bir qancha davlatlardagi elchi va O'zbekiston vakili sifatidagi vakolatlari yopildi va mana uning 3-chi sektordagi faoliyatiga chek qo'yilyapti. Ya'ni Gulnora Karimovaning psixologiyasiga biroz e'tibor beradigan bo'lsak, infantilizm juda ham kuchli. U vaziyatda hattoki mana bir qancha qozog'istonlik jurnalistlar savol bergan, uning ustidan nima sayken, ya'ni kulish ohangidagi savollarga ham u samimiy javob bergan. Ya'ni u shartta xos 200-lamachilikni yoki mana shunga o'xshash holatlarni tushunmaydi. U uzoq muddat Amerikada yashadi, ya'ni dunyo qarashi shakllanayotgan bir davrda Amerikada yashadi va u baribir O'zbekistonga qaytganidan keyin Amerika, ya'ni G'arb orolchalarini yaratishga harakat qildi va qisman buning uddasidan chiqdi ham. Lekin u O'zbekiston siyosiy rejimi uchun bir boshqa bir zihniyat, boshqa bir fenomen sifatida qolaverdi. O'ylaymanki, Gulnora Karimovaning siyosiy karyerasi va uning kelajagi haqida xulosa chiqarish hali biroz erta. Chunki Islom Karimov nima bo'lganda ham ketishidan oldin, hokimiyatdan ketishidan oldin Gulnora Karimova va Lola Karimovalarning va boshqa oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlab ketishga harakat qiladi. Va buning uchun agarki hokimiyatni Gulnoraga bermagan holatda ham, boshqa shaxsga berganda ham, mana shu qizlari yoki bir boshqa shaxslarni hokimiyatga kiritadi, oliy hokimiyatga va yangi shaxsni tegib turishga harakat qiladigan bir mexanizm yaratishga majbur bo'ladi.
Ya'ni saroy to'ntarishi haqida gap ketyapti. Biz davlat rahbari almashish texnologiyasi haqida gapirsak, demak, bu siz aytayotgan format bu saroy to'ntarishi yoki saroy fitnasi yoki saroydagi mojaro, ya'ni bu yerda erkin saylov haqida gap yo'q.
Mojaro, lekin saroy to'ntarishi O'zbekistonda men ishonmayman bu narsani amalga oshirish mumkinligiga. Balkim keyingi 5 yillikda bu narsaga bir imkoniyat bo'ladi, lekin hozirgi paytda mana biz ko'ryapmiz, Karimov vaziyatni baribir qo'ldan kelgancha boshqaryapti va bu yerda Rustam Inoyatovni men ijrochi sifatida qarayman. Albatta, u uning Karimovga Karimovning psixikasini inobatga olgan holda qaysi ma'lumot Karimovga qanday ta'sir qilishi mumkin va Karimov qanday bir buyruq berishi mumkin, ya'ni qanday qaror qabul qilishi mumkinligi to'g'risida unda tasavvurlar mavjud. Faqat inoyatda emas, boshqa bir qudratli shaxslarda ham. Lekin asosiy oxirgi xulosani Karimov aytadi va Karimov vaziyat to'g'risida bevosita va bilvosita ma'lumotlarga ega.
Rahmat Jamoliddin, endi Anvarjon bilan Anvarjondan so'rasak, Anvar Nazirovdan o'sha Gulnora Karimovani yozayotgan tweetlari shu paytgacha mavhum bo'lgan O'zbekistonni siyosatini ertangi kunini biroz oydinlatdimi Anvarjon?
Oydinlatdimas, O'zbekistonni siyosiy madaniyatiga yangilik kiritdi. Siyosat kirib keldi. Siyosat kirib keldi bir tomondan. Ikkinchi tomondan bu o'zgarishlarni bir qanaqadir omili desak bo'ladi. Televideniya rahbari o'zgardi degan mana kecha internetda o'qidim. Milliy burch saytida bular aytadiki, bu albatta o'zgarishlarni bir qanaqadir kelajak o'zgarishlarni omilimi yo nimadir, bular ham savol qo'yapti. Men ham savol qo'yamanki, bu o'zgarishlarga olib keladimi yo'qmi, nima to'g'risida gap ketyapti. Boshqa tomondan qaraganda bu yerda iqtisodiy omillar ham bor, chunki bu yili juda ham ko'p savollar paydo bo'ldi. Paxta bilan bog'liq, energetik mustaqillik bilan bog'liq, moliyaviy tizim bilan bog'liq, nafaqalar vaqtida berilmadi, mana aytsam bu korrupsiya muammosi turibdi, bu ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Shu bilan qay darajada qudrat va kuch yetadi kurashga, chunki bu narsa O'zbekistonni davlatchilikni yo'qotib yuborishiga ham nimasi bor. Va tashqi omillar, o'sha aytdim, Xitoy va Rossiya, bularni ta'siri qancha kam ta'siri bo'lsa, shuncha O'zbekistonni rivojlanishi kuchli bo'ladi. Man sizga shuni aytmoqchiman. Bu ham hammasini birga shu omillarni ko'rish kerak. Albatta, bu birinchi aytilgan bu so'zlar, mana shu bo'lgan nimalar, bu yangilik kiritildi. Ilgari mantiq bo'lgan bo'lsa, bu mantiqni o'zgartirishga olib keldi. Endi boshqacha tomonga ketishga majbur bo'ladi. Agarki masalan o'sha kimdir o'ylagan bo'lsa, tepada haqiqatda Gulnora Karimovani ozod bo'ladi bo'lsa, bu o'zi bu million narsa. Kim bo'ladi, nima bo'ladi, buni hozir savol emas. Lekin albatta hozir ham nomzodlarni manisga aytdim. Bu Rustam Azimov va Shavkat Mirziyoyev. Bular ham salohiyati xilma xil biriga o'xshamas. Bular orqasida kim turishadi, lekin 100% Mirziyoyev orqasida o'sha siz tilingizga olgan shaxs Rustam Inoyatov turmayapti. Bu faktni ham buni bilaman.
Anvar Nazirov fikrlari edi. Demak, davlat rahbari almashish texnologiyasini bugun muhokama qilyapmiz qurultoy dasturida. Kamoliddin, mana eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Sizning fikrlaringiz bormi? Ya'ni muhokama qildik, istiqbolda mana bir nechta nomzodlar ham ko'rinyapti. Mana Anvar Nazirov aytdiki, Mirziyoyev Rustam Azimov nomlarini tilga oldi, Gulnora Karimova va Rustam Inoyatov nomini tilga olyapti va balki ko'rinmas odamlar paydo bo'lar atrofda, biz bilmagan Turkmaniston kabi. Nima deb o'ylaysiz Kamoliddin?
Men masalan ko'rinmas odamlarning paydo bo'lishiga ishonishim qiyinroq. Gap shundaki, Islom Karimovning siyosiy stili, boshqaruv stili buni istisno qiladi. Masalan, Rossiyaning sobiq prezidenti Yeltsin bu spontanlik, kutilmaganda qaror qabul qiladigan shaxs edi. Lekin Karimov Gosplanda ishlagan va davlat boshqaruvida, o'sha kompartiyada ishlagan shaxs sifatida hamma narsani oldindan planlashtiradi. Va shuning uchun hozir aynan o'sha yuqorida zikrga olingan shaxslarga imkoniyat berildi.
Endi nima Kamoliddin? Mana Gulnorani, Lolani chiqishlari menimcha oilani rahbarini iznisiz bo'lganiga o'xshayapti.
Albatta, albatta. Birinchi marta Lola Karimova BBC'ga intervyu berganida xulosa qildimki, balkim 2015-yilda Islom Karimov ketar va bu to'g'risida Lola Karimovadan ma'lumot bordir va shuning uchun u o'zini o'sha distansiya saqlashga harakat qilayotgandir degan xulosa qilgandim. Lekin mana Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar, uning atrofidagi muammolarning kuchayishi bu xulosalarni hali biroz erta ekanligini ko'rsatadi nazarimda, chunki 2015-yilda Karimov yana 5 yillik muddatga qolishi mumkin. Chunki mana shu hali biroz xulosa berishga biroz erta, chunki keyingi bir yilda bu narsa ma'lum bo'ladi. Ya'ni prezidentlikka nomzod kelasi 14-yilning oxirida ko'rsatiladi. Lekin Gulnora Karimova o'zining juda ham ziddiyatli faoliyati bilan rejimga juda ham kuchli zarba berdi. Bu fikrga qo'shilaman.
Javoblardan ko'ra yana savollar ko'p va bu savollarning eng kattasini o'sha Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi sahifasida qo'ymoqda mamlakatni mavhumiy ertasi haqida. Rahmat hammaga, tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.